Frú forseti, verkföll eiga alltaf að vera þrautalending og það fer enginn í verkföll að gamni sínu. Og ég spyr mig hvort að hæstvirt alþingi eigi að vera með þá mælistiku hvaða verkföll eigi að ganga sinn veg og fá lendingu á milli viðsemjanda og hvenær er rétt að grípa inn í verkföll og meta það. Er það okkar hérna að við eigum að meta það, eigum að horfa til þess hvað sé að berjast fyrir láglaunahópa, millitekjuhópa, hálaunahópa, hvar eigum við að lenda? Og eigum við að yfir höfuð þá að bara taka upp og meta hverjir eigi að hafa verkfallsrétt. Ef að þessir aðlar hafa verkfallsrétt, þá hlýtur sá réttur að gilda yfir alla hvar sem þeir eru og hvort þeir hafa samúð almennings eða ekki. Og þess vegna tel ég að við megum ekki ganga þann veg að fara að vera eitthvað færiband hér til að grípa inn í samninga aðila á vinnumarkaðinn.